አብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ህውከትን ቅልውላውን ዝጀመሩን ዘጋደዱን ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ብሽብር ዝተመደቡ ኦነግን ሸውዓተ ጉንበቱን እዮም ክብሉ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ኣብ ቀረባ ገሊፆም እዮም። እቶም ፕረዚደንት ኣብያተ ምክሪ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝቃልሓሎም መታን ክኾኑ ሕገ ምርጫ ክልወጥ ኣለዎ እውን ኢሎም ነይሮም። ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ መደረ እንታይ ይብሉ? መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ብዛዕባ እቲ መደረ መድረኽ ወይ ፓርቲኦም ወግዓዊ ገምጋም ከም ዘይገበረ ናይ ውልቆም ርእቶ ከም ዝህቡ ዝጠቐሱ ዶክተር መረራ ጉዲና መደረ ፕረዚደንት ሙላቱ ኣዝዩ ውሕድን ዝደንጎየን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
መንግስት ኣራት እስትራቴጂዎችን ቀይሶ የሚንቀሳቀስ ይመስላል። አንደኛው እስትራቴጂ ኣሁንም በቂ ሃይል ኣለኝ በጉልበት የህዝብን
መንግስቲ ንኣርባዕተ እስትራቴጂታት ሓንፂፁ ዝተበገሰ ይመስል። ቀዳማይ ዓቕሚ ስለ ዘለኒ ንህዝባዊ ዓመፅ ብሓይሊ ክጎብጥ ይኽእል እየ ዝብል እዩ። ካልኣይ ብእንግሊዝኛ ካሮት ኤንድ ስቲክ ማለት በትርን ካሮትን ማለት እዩ ምጥቃም ዝብል እዩ።
ብሕልፊ ናብራ መናእሰይ ንምልዋጥ 10 ቢልዮን ቅርሺ መዲበ ይንቀሳቐስ ኣለኹም ሞ ኣእማን እናደርበኹም ካብ እትእሰሩ ትቕጥቀጡ ትጠምዩን ትሞቱን ምሳይ ወግኑ ዝብል ውጥን እዩ ነዚ ሜላን በትርን ዝብል እስትራቴጂ ንምጥቃም ዘለዎ ይብሉ ዶክተር መረራ ጉዲና። ሳልሳይ መንግስታዊ እስትራቴጂ ይብሉ ንሶም ደግም ትፈልጥዎ ኢህወደግ ኣይኮንኩን ዝብል እስትራቴጂ እዩ ኣሰራርሓ ምርጫ ምምሕያሽን ማሕበራዊ ለውጢ ምትእትታውን እዩ ይትግበር ዘሎ ኢሎም ዶክተር መረራ። ተቃውምቲ ኣባላት ፓርላማ ምእንታን ክኾኑ 4 ዓመታት ንክፅበዩ ናብ ተቃውምቲ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ኣሎ እውን ኢሎም ንሶም ዶክተር መረራ። ራብዓይ እስትራቴጂ መንግስቲ ዝበልዎ ይገልፁ
ችግሬ ከውስጥ ሳይሆን ከውጭ ሃይላት የኢትዮጵያ የታሪክ ጠላቶች
ጸገመይ ምስ ውሽጣዊ ዘይኮነ ምስ ወፃዕተኛ ሓይልታት እዩ። ታሪካዊ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ኣተሓባቢሮም ንመንግስቲ ኣዳኺሞም ንሃገር ክበታትኑ ይመፁ ስለ ዘለዉ ኣብ ጎነይ ተሰለፍ ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፉ። ጉዳይ ኤርትራ ኣሰልቻዊ ኮይኑ ስለ ዘሎ ናብ ግብፂ ዜሮም ኣለዉ። ግብፃውያን ንተቃወምቲ ይውድቡን ይሕግዙን ኣለዉ። ኣሸሓት ዶላራት ንሸውዓተ ግንቦት ይህቡ ኣለዉ። ኣርማ ኦነግ ለቢሶም ምስ ኦነግ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ይመስል ፃዕሮም።
መራሒ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም እቲ መደረ ዝሓዞም ነጥብታት ውፅኢት ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ጠቂሶም ኣለዉ።
ፕሬዚዳንቱ ያደረጉት ንግግር የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት
እቶም ፕሬዚደንት ዘቃልሕዎ መደረ ውፅኢት ህዝባዊ ተቃውሞ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ምክንያቱ ከምኡ እናበልና ብደረጃ ፓርቲ ሓቲትና ኢና፣ ሽማግለታት ሓቲቶም እዮም። እንተኾነ መንግስቲ ፀማም እዝኒ ሒዙኡ ፀኒሑ። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እዩ እቲ መደረ ክትግበር ግዜ ዘርእየና ይክኸውን። መንግስቲ ንጸገማትን መፍትሖኦምን ሒዙ ምቕራቡ ግና ውፅኢት ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ባህላየ።
ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ኣብቲ ሃገር ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞን ግጭታትን ምስ ደጋዊ ሓይልታት ምርኻቦም ግና ኣቶ የሽዋሽ ነጺጎሞ። ዶክተር በዛብህ ደምሴ ኣቦ ወንበር መኢኣድ እዮም። ብዛዕባ ፕረዚደንት ተሾመ ዝተዛረብዎም ምሕያሽ ኣፈጻጽማ ምርጫ ርእቶ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ጸገም ን4ን 5ሽተን ዓመታት ዝዘልቕ ስለ ዘይኮነ ኣነ ከም ዝመስለኒ መንግስቲ ተስፋ ክህብ ኢሉ ዝዛረቡ እንተ ዘይኮይኑ እምበር ክትግበር እዩ ኢለ ኣይኣምንን ኢሎም። ብዛዕባ መንግስቲ ዝኣወጆ ግዜያዊ ህጹፅ ግዜ ኣመልኪቶም ድማ ከምዚ በሉ።
የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ኣቅርቧል።
ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣቕሪቡሎ መንግስቲ ነቲ ሕቶ ቅልጡፍ መልሲ ክህብ ይግብኦ ነይሩ። ምዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪቡ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምንዳይ ንጸገመይ ፍታሕ ከምፅእ ኣለ ይኽእል እዩ ኢሉ መንግስቲ ኣዋጅ ግዜያዊ ህጹፅ ግዜ ኣውጁ።
ኩሎም መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ነናይ ባዕሎም ፍታሕ ዝበልዎ ሂቦም ኣለዉ። ኩሎም ዝሰማምዕሉ ግና እቲ ዝመጽእ ፍታሕ ስር በቆስ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ። ዶክተር መረራ ጉዲና ግና ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ክፍትሑ ኣዋጅ ግዜያዊ ህጹፅ ግዜ ምልዓልን ድሓር ናብ መሰረታዊ ፍታሕ ምእታው ግድን እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ።